Mayong adlaw sa aton mga kabiyanan, labi na gid sa mga kauturan dira sa Tangub Missionary Baptist Church. Ini nga malipot nga program ginahimo na kunini para gid sa mga tumuloo sang TMBC agud nga makaangkon kita sang pagkaon sa adlaw-adlaw. Kay ang tao hindi lamang mabuhi sa pagkaon nga physical or material kundi kasumuman sa pulong sang Ginoo. However, ini of course nga program para masatanan nga tumuloo. Pero bilang pastor sa Tangub Missionary Baptist Church, ginakabig ko nga isa ko kadako nga trabaho, labi na gid sining tinion nga naka-lockdown kita kag wala kita sang natawag nga physical contact sa aton mga kauturan, labi na gid sa TMBC nga mo nga kon nga ginaalagaran bilang ilang nga senior pastor sa sobra na 20 ka tuig. Kag isa ina kadako na kon nga responsibilidad. Kaupod man sa aton mga kapastoran, Pastor Vilmarañon at Pastor Hilado, ang aton mga deacons, Deacon Gilbert Flores, kag Deacon Jenny Vinson, ang aton church secretary, Nanay Tiray Miravalles, ang aton nga treasurer, Brother Efren Lanasi, kag ang aton nga finance committee, na pangunahan ni Miss Celeste Siraspi. Subong man ang aton ng iskwilahan, ang TCEI, nga kinapangunahan man sa aton mga principal, Dr. Crispina Diego, kag ang aton naglain-lain nga mga auxiliaries, no, we feel ako namon ginabatya ginakabig nga amon gidako nga responsibilidad nga sa nga mga adlaw nga tanan, no, nga mahatagan man kita sang natawag naton nga pagkaon. Gani ining aton nga 5-minute devotional every day tinguhaon ko nga mapadayon ini sa aton niya nga lingwahe Ilonggo agud nga inyo maintindihan, kag hindi lang ina ko day kasubong man sa aton nga mga palibot dira sa aton radio sa TMBC Radio 90.7 FM. Of course, may aramang kita ang mga English program. And usually sa aton nga service, ginahimo na ito nina sa English. Kagbisan pang aton nga book study sa Revelation, bangod nga madamo kita sa mga kauturan nga hindi iya makaintindi sang Ilonggo. Kagina paragid sa mga kauturan na ito sa kabukusan, sang Asia Pacific. Nga sa diin, nagapangalagad kita bilang director sang Life Word. Apang ginakabig ko nga isa kadako nga responsibilidad nga sa kada adlaw, mayara kita nga bisan 5 minutes lang nga pagpamalandong diri sa Facebook kag ma-replay naton ini sa aton nga radio. Gining hauna naton diri nga pagatun-an amo ang mga sulat sang Ginoo sa iya kasimbahanan didto sa Asia Minor, kag ini makita naton sa Revelation chapter 2 and chapter 3. Hindi naton bugos nga pagatun-an ina sang verse by verse bangod nga malipot lang aton tinion, pero mga reminder lamang sang mga pahanumdom sang Ginoo sini mga kasimbahanan. Kag I know nga ini siya nga mga characteristics sa mga kasimbahanan mahimo man nga ara sa aton. Hilabi na gid ang hambal sang Ginoo diri sa aton nga nauna nga verse sa Revelation chapter 2 verse 7 nga siling sang Ginoo, "Nevertheless I have somewhat against thee because thou hast left thy first love." Gani una diri nga aton lantawon nga aton sikyaron ang aton nga first love, ang aton hauna nga paghigugma. Kay base nga masapuan man kita nga nagapadayon sa pag-alagad, apang ang aton nga gugma sa Ginoo na dula na. Kag ina mahimo nga matabo sa aton, hilabi na gid sining tinion nga madamo kita sang mga problema nga ginatubang, madamo nga mga crisis, sumaapektuhan man kita, ma-influensya kita sa katabo sa aton palibot. Bisan matuod nga sa kada Domingo nagaremind kita sa inyo ang aton nga dapat nga mangin attitude sa sining hitabo, pero indi gid siguro naton mapunggan nga magbatyag makita, hilabi na gid subong sa tinion sang sining nga crisis, madamo sa aton nadulaan sang obra, madamo sa aton kakakulang sang aton nga mga daily needs. Ganit, that's why isa ini kapahanumdum nga ang aton iyang pagkabuhi bilang tumuloo, importante kaayo nga sikyaron taman sa adlaw-adlaw nga tanan. Bangod ini nga mga krisis, magalabay ini apang ang aton sa ang aton niya ang tanan sa Ginoo iya forever ina iya. Gani mo na pinaka mas importante sa tanan. Kag hindi lang ina, bangod nga gintawag kita sang Ginoo bilang mga pinasahi nga mga katawhan, peculiar people. Gintawag kita sang Ginoo nga iya suga kag ang kapawa sining kalibutan, kapawa kag asin sining kalibutan, I mean, kag kinahanglanon nga bantayan ginato natong kabuhi. So sikyaron nato nang aton gugma sa Ginoo. Bisan ano ang katutom sa atong pag-alagad, pero base may ara diferensya ang aton first love. Ginahigugmabalan nato ng Ginoo, kay I know bisan ano kabudlay ang sitwasyon sa pagkabuhi. Basta naghigugma kita sa Ginoo, mangin posible ang tanan. Hindi naton pagkwestiyonon ang gugma sa Ginoo. Kay ang iya gugma iya matuduod, matutom kag walay katubduban. I pray nga sini nga aga ma-encourage kita sa sini nga pahanumdum kon bala nagapadayon ang aton gugma sa aton Ginoo. Salamat sa liwat inyo bugos. Sa inyong mabugos sa kabuhi, kabay nga i-consider nyo ina, agod nga magpadayon kita nga nagkakalipay, samtang nag-aalagad sa Ginoo. Ininyo lagad Pastor Pilitabag nga nagapaalam. God bless you.